Torņi un laipas atrodas pie pašas pilsētas, tāpēc jaunajā dabas turisma objektā jau mēdz parādīties nelūgti viesi, kam mazāk interesē tur baudīt dabas ainavu un vērot putnus, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis Liepājā Andris Maisiņš.
Kad kompānijas, nu, kā lai to pasaka, nelabu uzvedoties, ja, pēc tam savu agresivitāti izgrūž uz šo laipu, ja, un tā mums vēl šorīt nācās nomainīt 8 reliņas, kas bija sasperta kājām pārlaust.
Dabas aizsardzības pārvalde pašlaik meklē iespējas, kā sadarboties ar pašvaldību, lai pasargātu laipu un torņus no vandāļiem. Pašvaldība jau piekritusi savākt atkritumus laipas teritorijā, bet citi kompromisi būs vēl jāmeklē. Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anciņš uzskata, ka ja reiz dabas aizsardzības pārvalde īstenojusi šo projektu, tad valstī vajadzēja arī uzņemties atbildību par šī objekta uzturēšanu.
Mēs arī esam informējuši Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par to, ka manuprāt būtu nepieciešams piešķirt papildus resursus dabas pārvaldē, lai viss objekts Latvijā varētu labi eksploatēt un uzturēt kārtībā. Un cik man ir zināms, arī Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija ir griezusies ministra kabinetā, sastādot nākošā gada budžetu ar šādu veidu priekšlikumu.
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa skaidro, ka īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, kur ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu tiek būvēti šie dabas turisma infrastruktūras objekti, situācija ir atšķirīga, tāpēc katrā vietā tā tiek risināta individuāli.
Tajās īpaši aizsargājumās teritorijās, kas ir dabas aizsardzības pārvaldes turējumā, tad neapšaubām, ka mūsu pašu pienākumu šo infrastruktūru arī ir uzturēt. Bet katra atsevišķā vietā tiek runāts individuāli ar konkrēto zemes īpašnieku vai konkrēto pašvaldību vai kādiem uzņēmējiem, kuri interesēs varētu būt attīstīt turismu par šo uzturēšanu. Tā kā risinājumi ir visdažādākie.
Bez apsaimniekotāja objekti nepalikšot, tā spriež arī dabas aizsardzības pārvaldes dabas turisma infrastruktūras departamenta direktors Valērijs Sēlis. Liels atspaids no pašvaldības jau būtu regulāras policijas patruļas, piebilst Sēlis. Taču aktuāls ir jautājums, kurš objektu turpmāk sakārtos, ja notiks apzināti vandālismu gadījumi.
Mēs šo objektu apdrošināsim. Nu, vienīgais ir jāsaka, ka tur ir šis pašrisks ir samērā augsts, un viņš attieksies, šis apdrošināšanas gadījums attieksies situācijām, kad ir kaut kāda dabas spēki, teiksim, vētras ietekmē, varbūt kaut kas tiek nopostīts. Tā kā to mēs visu uzņemamies.
Tāpēc, kad ir vasaras otrā puse, putni ir izlikdojuši. Pārstāvju ligzdošana sākās mājā.
Pasaules dabas fonda pārstāvis Ins Mednis uzskata, ka laipa ietekmēs arī ūdens līmenis Liepājas ezerā, tāpēc dabas turisma objektu uzturēšana būs aktuāls jautājums. Vienlaikus šī teritorija, kur tagad cilvēkiem ir brīva piekļuva Liepājas ezeram un iespēja vērot putnus no torņa, ir unikāla vieta.
Šobrīd ir sākusies jau tā ūdens migrācija un Liepājas ezeram pāri iet arī šis te putnu migrācijas ceļš Baltijas-Baltās jūras. Nu, tā kā mēs skatīsimies, ko mēs varam šeit redzēt. No putniem. Nu, tie galvenokārt būs viens plēsīgie putni, ko mēs jau te redzējām, niedrulīs un kaivēdīgie, ja, sudrabkājas, kajaki, upes zīriņi, lielais ķīrs kāds.
Dabas aizsardzības pārvalde dabas turisma infrastruktūra attīsta 38 īpaši aizsargājumās dabas teritorijās visā Latvijā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.